Já vás všichni zdravím. Možná jste překvapení, že tu stojím já. Já jsem z toho taky překvapený, takže... No ve středu mi volal bratr Kašlík, tuto středu, a požádal mě, jestli bych si nepřipravil teda na sobotu nějaké slovo, že je ta situace taková, že není kdo by tady u nás byl. Že nikoho lepšího nesehnal, tak toto doslova samozřejmě neřekl, ale mi to tak trošku přišlo. Na druhou stranu to pro mě byla velká výzva, že tím pádem ani nemám co pokazit. A samozřejmě hned první, co mě napadlo po té, co mě oslovil, bylo, že přece nemám čas na přípravu nějakého slova, které bych mohl dnes tady prezentovat, je 3 dny nedostatečná doba. Navíc každým dnem čekáme s Kristýnkou miminko. A co když to bude právě v sobotu? Co pak? Ale Duch Svatý byl silnější a jak už jsem se naučil, že když Duch povolává k službě, tak není možné vzdorovat. A možná právě o tom bych se s vámi dnes chtěl zamýšlet. Jak už jsem zmínil, času na přípravu jsem neměl mnoho, a tak se s vámi, pokud mi odpustíte, nebudu dnes snažit rozebírat nějaký určitý biblický text, i když jsou určité témata, nad kterými už několik let přemýšlím a snažím se jim věnovat čas, ale to možná teda až jindy. A tak se vší pokorou a s touhou oslavit Boží jméno, bych se s vámi chtěl podělit o zkušenosti, které jsem prožil v určitou etapu svého života. Byla to doba, kdy jsem doslova nevěděl, co se svým životem. Hroutilo se mi první manželství. V práci to šlo od 10 k 5 a cítil jsem, že nejsem na dobré cestě. Byl jsem nešťastný, duchovně slabý, Bohu vzdálený, ale přesto jsem cítil Boží přítomnost. A tak, jak to bývá, když jste na dně, volání Bohu k Bohu je nejupřímnější. O Vánocích 2017 jsem se rozhodl, že strávím tento čas doma sám. Postil jsem se a vyznal jsem Bohu své hříchy a čekal na jeho reakci. Ta reakce přišla poměrně rychle. Usvědčil mě z toho, že se starám jen o sebe, pláču nad svým životem, který jsem si tak trochu prohrál sám, a dal mi jasný pokyn. Ty potřebuješ sloužit. A v té době už jsem nějakou dobu trávil polovinu týdne pracovně v Praze. Tam jsem bydlel u svého bratrance, který mi poskytl na potřebné dny v týdnu útočiště. Za to mu moc děkuji, byl to René Helebrant, tady není, ale rodiče mu vzkážou, že mu za to děkuji. A bydlel na Praze 1 v krásné části staré Prahy v jedné kouzelné slepé uličce, kousíček od Karlova mostu. Ta ulička však byla proslulá jedním problémovým místem. Nacházelo se tam středisko drop-in. Jenom pro vysvětlení, abyste věděli, o čem tady mluvím, tak středisko drop-in je středisko prevence a léčby drogových závislostí. Je to nestátní nezisková organizace zaměřující se na poskytování zdravotnických a sociálních služeb především uživatelům nealkoholických drog, pomoci jejich rodinám a blízkým. Již od svého vzniku v roce 1991 prosazuje racionální přístup k drogové problematice zaměřený na principy snižování škod a ochranu veřejného zdraví. Klíčová je filozofie respektu k uživatelům a vnímavost k jejich potřebám. Je to takzvané nízkoprahové pracoviště, jedno z nejnižších prahů, to znamená mezi mnou a tím klientem není žádná hranice, není nic, co by mě nadřazovalo nad ním. A tak, když jsem na této ulici parkoval své auto, stála přede dveřmi drop-inu vždy partička těchto pochybných lidí, které raději někdy obejdete. Mě ale svým způsobem, promiňte mi za ten výraz, fascinovalo pozorovat. Možná je to tím, že ze všech špatných vlastností, které mám, mě Bůh obdaroval jednou věcí, za kterou jsem mu nesmírně vděčný, a to je sociální cítění. Nikdy se mi nepříčil kontakt s lidmi na okraji společnosti. A tito lidé evidentně nejsou zvyklí na to, že s nimi navazuje kdokoliv normální, jakýkoliv kontakt. A tak nebylo jednoduché se s něma dát do kontaktu. Trvalo to nějakou dobu, než jsem i já nabral odvahu je oslovit, modlil jsem se za to a tak Pán Ježíš použil jinou cestu. A protože jsem pejskář, mám rád psy, a i tito lidé většinou mají psy, nenadarmo se říká pes nejlepším přítelem a u těchto lidí to platí stonásobně. Jednoho dne jeden z těchto psů ke mně přiběhl a tak jsem poprvé s těmito lidmi prohodil pár slov. Pak už jsme se zdravili běžně a sem tam si i popovídali. Teď už se ale vraťme zase k těm Vánocům 2017, kdy mi Pán jasně ukázal, že mám jít sloužit. Já jsem věděl, co přesně mám udělat. A tak jsem ještě ten den, bylo to 27.12., poslal mailem žádost do drop-inu, konkrétně do terénního programu, že bych se rád stal dobrovolníkem. O pár týdnů později jsem byl pozvaný na osobní pohovor. Proběhlo přijímací řízení, které nebylo úplně jednoduché, což jsem moc nečekal. Musel jsem absolvovat několik školení a hlavně zkušební směny. Jen pro vysvětlení, drop-in je organizace, která má několik odvětví. Jedno odvětví je právě to denní středisko, kde jsem vždycky parkoval to auto, kde jsem bydlel. Druhé odvětví je terénní program, to znamená, to je práce přímo v terénu, kde ti zaměstnanci toho drop-inu mají rozdělené lokality a určité časy ve dne, kde chodí a pracují s těmi drogově závislými. Ale ten terénní program také zahrnuje to, že vyhledáváte použité injekční stříkačky na veřejném prostranství právě proto, aby nedošlo třeba k nějakému zranění, nebo takže vy je sbíráte a zároveň vyhledáváte, nebo někdy i oni vyhledávají už vás, ty klienty, a motivujete je k tomu, aby u vás si vlastně vyměnili ten použitý materiál, který odevzdávají do takového kontejneru, a vy jim za to dáte čistý materiál, čistou injekční stříkačku, a takže to funguje tak, aby i veřejnost byla ochráněna a zároveň i ten člověk, který užívá, dostal tu stříkačku novou, aby nedocházelo k dalším infekcím a k dalšímu ještě zhoršování toho jeho stavu. Nakonec jsem byl přijatý a jako dobrovolník jsem dostával hlavně noční služby, které byly většinou od 9 hodin večera do půlnoci. Náš hlavní rajon bylo vlakové nádraží a Václavské náměstí. V noci se tyto místa měnily na jiný svět. Klientům, kteří už o nás věděli, jsme, jak už jsem říkal, vyměňovali stříkačky, poskytovali potřebnou pomoc. někdy i je vyslechli, snažili jsme je nasměrovat třeba i do toho střediska denního a tak dále. Prožil jsem mnoho zajímavých situací, příjemných, ale i méně příjemných. Postupně jsem poznával tuto komunitu a problematiku a měl jsem možnost se v duchu za tyto lidi modlit, někdy je i povzbudit, že je tady někdo, kdo o nich ví a záleží mu na nich. Ale práce streetworkera, jak se tomu říkalo odborně, měla být nezávislá a já jsem moc nemohl mluvit o své víře. Po čase mě ale také oslovili přímo ze střediska drop-inu, kde byl denní provoz, který byl, jak už jsem zmínil, na té ulici, kde jsem bydlel. Začal jsem tam v některé potřebné dny vypomáhat. Byla to práce se stejnými lidmi, ale přece jenom o něco jiná. Otevřeno bylo od 9 rána do 5 odpoledne a toto centrum se skládalo z dvou hlavních částí. Byla to čekárna a ordinace. V čekárně mohli klienti trávit, kolik času chtěli. Zajít si na WC, vykonat základní osobní hygienu, odpočinout si, prospat se. Ordinace byla druhá část, kde seděli minimálně 4 zaměstnanci tohoto centra. Většinou jeden způsobili vykonávat lékařskou pomoc. Mezi časté případy patřilo ošetření bercových vředů, které jsou způsobeny ucpáváním žil z důvodu vpichování nečistou jehlou a nekvalitní drogou. Pak tam také byl psycholog a odborný poradce adiktologie. To je obor, který se zaměřuje na závislosti. Klientům jsme zde nabízeli polívku, čaj, výměnu stříkaček a dalších materiálů nutný pro užívání. Opět museli odevzdat použité a dostali nové. Mohli si zde nabíjet telefony, vyzvedávat poštu. Či vyřídit jakoukoliv administrativu. Pracovníci tohoto střediska byli většinou vzdělaní lidé, kteří touto práci žijí a dělají rádi, i když za nevelkou mzdu. Mnohým klientům pomohli ve svízelné situaci a snažili se každému, kdo měl zájem, přestat s užíváním drog a zajistit pro ně vhodnou léčbu. Toto jsou vlastně ty kontejnery, do kterých se sbíralo ten použitý materiál pro představu. 1 až 2 tyto kontejnery byly na tom středisku vybrány za jeden den. Poté, co toho bylo vybráno za týden víc, přijelo auto a odvezlo to na ekologickou likvidaci. A toto prostředí bylo pro mě na rozdíl od terénu o něco více osobnější. Bylo více možností si popovídat a vidět, jak tito lidé fungují. Viděl jsem zblízka snad všechny možné druhy nitrožilní aplikace drogy do těla, jejich vliv a následky. Vzájemné konflikty a vyhrocené situace mezi klienty v čekárně byly na denním pořádku. Slyšel jsem jejich smutné životní příběhy, viděl jsem jejich snahy přestat, někdy i zlepšení, poté zase pády na dno. Někteří klienti během mého působení v této organizaci zemřeli, jiní byli odsouzeni k odnětí svobody. Viděl jsem přicházet zoufalé rodiče, mladých závislých, kteří si přišli pro radu k odborníkovi, nebo jen do centra vzali své dospívající děti, které žili městským životem, aby se podívali, jak mohou skončit. Postupem času jsem si v tomto prostředí vybudoval pěkné vztahy, a to nejen se zaměstnanci, ale i také s klienty. Před každou službou jsem se upřímně modlil a prosil Pána o požehnání a přínos a to jsem pak také zažíval na vlastní kůži. Často jsem byl konfrontován s očí do očí člověkem, který byl pod silným vlivem drogy, ať už pervitinu, heroinu či jiného mixu těchto démonských smrticích látek. Živě si vzpomínám na první službu ve středisku. Byl jsem celkem nervózní, nevěděl jsem, do čeho jdu. A když jsem tam přišel a po chvíli se zabydlel, zjistil, co mám dělat, co bude moje práce, tak z té takzvané čekárny zaklepal, když tam bylo otevřeno, zaklepal středně starý muž, jmenoval se René. Byl to jeden z mála celkem slušně vypadajících klientů, který si i přes silnou a dlouholetou závislost dokázal udržet imič rozumného feťáka. Podíval se na vedoucího té směny a požádal ho, zda si se mnou nemůže povykládat. Vedoucí směny se na mě podíval, já jsem řekl, proč ne, a on z těch dveří na mě spustil. Prvně se představil slušně a potom řekl, víš, právě jsem si aplikoval do žíly pervitin a já bych si s tebou rád popovídal. A začal mi klást otázky, ptal se mě, co tady děláš, odkud jsi? Tak jsem mu říkal, že jsem z Ostravy, ale že teďkom částečně pracuji v Praze. Na otázku, proč tady seš, proč tady děláš dobrovolníka, jsem chvíli váhal, poté, co na mě začal vyvíjet nátlak a říká, přišel se spodívat, jsi zvědavý, jak žijou feťáci, tak v té chvíli, co můžete dělat? V duchu se modlíte a tak, jak to bývá, pán Bůh vám dá slovo, tak jsem řekl, jsem tady proto, protože jsem vždy byl vychovávány v tom, že mám pomáhat druhým, že mám sloužit blížnímu svému. Při tom, když jsem vyslovil tuto větu, tak se na mě podíval a říká, o, ty mluvíš jako Ježíš. A v té chvíli jsem si uvědomil, že mám co dočinění s démonem. S démonem, který se nachází v jeho tělu. A zjistil jsem, že i po dalších zkušenostech, že tak to prostě je, že to jsou většinou lidé, kteří o Bibli hodně ví, kolikrát jsem byl překvapený, co všechno mi dokázali citovat. S tímto Renem jsem se později velmi dobře zpřátelil. Měli jsme ještě společných, krásných, prožitých několik zkušeností i mimo středisko, kdy jsme se náhodně potkávali. Cítil jsem se tam potřebný a viděl Boží požehnání, které mění můj pohled na blížního svého. Přišly ale i jiné zkoušky, a to v podobě toho, že jsem si jednoho dne šel po pražském náměstí s kamarádem, jednou to bylo i s obchodním partnerem, a najednou vidím, jak z dálky na mě volá člověk mým jménem, rozběhnutý, veselý. Všichni, kdo toho člověka viděli, tak jim bylo jasné, že se jedná o feťáka. A já jsem stal před rozhodnutím, jestli se přiznám, nebo ne. Bůh mi dával ale sílu a časem jsem si zvykl na to, že se s těmito lidmi, klienty, přátelsky kdykoliv a kdekoliv pozdravím, prohodím pár slov a řekneme si, že se zase brzy uvidíme na středisku. Reakce ostatních mě vůbec nezajímala. Toto jsou všechno ruce lidí, kteří za normálních okolností vypadali úplně normálně. Toto je například Honza, který je legendou mezi pražskými feťáky. Když jsem mu řekl, že jsem ze severní Moravy, tak mi nadšeně začal vyprávět, jak se právě učil vařit pervitin v Havířově v 90. letech. Je už dlouhá léta HIV pozitivní. Ale patří k těm, kteří svou závislost zvládli, osvobodili se od ní, i když už celoživotně budou docházet na metadonové centrum, ale žije normální život, pracuje a dokonce vychovává i svou dceru a vychovávají dobře. Dnes už HIV pozitivita neznamená to, že se musí stranit druhým lidem, normálně se s tím žije a neohrožuje to okolí. Jak už jsem zmiňoval, můj život v té době určitě nebyl tou nejlepší vizitkou křesťana. A já jsem si to uvědomoval. O to více pro mě bylo překvapivé zjištění, že i přesto všechno si i mě Pán dokáže používat. Bylo to pro mě povzbuzující a možná i v danou chvíli překvapující zjištění. Posouvalo mě to dál a osvobozovalo od pocitu, že přece až budu žít dobrý křesťanský život, tak až potom můžu někomu sloužit. Zjistil jsem, že je to satanův blud, který nás svazuje a postupně odděluje od služby Bohu a tomu dělá největší radost, protože bez služby bližnímu nemůžeme sloužit Bohu. Služba Bohu rovná se služba bližnímu. A služba bližnímu je přece důležité Boží přikázání. Víte které? Přečtěme si společně Matoušovo evangelium, 22. kapitola. Matouš 22 a tam od 36. verše. Matouš 22, 36. Mistře, které přikázání je v zákoně nejvýznamnější? Ježíš mu odpověděl, miluj Pána svého Boha celým srdcem svým, duší i myslí. To je první a nejdůležitější přikázání. Druhé v pořadí důležitosti je toto, miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních stojí celý Mojžíšův zákon a odkaz proroků. Mně se na tomto verši líbí to, že učedníci se ho ptají, které je první. Oni se ho neptají, které je druhé. Ale Ježíš jim automaticky říká, první je toto a druhé, jako by to pro Ježíše bylo velmi důležité. Druhé je miluj svého bližního. Možná si řeknete, ale můj bližní nemusí být zrovna drogově závislý nejvyššího stupně, vždyť je to nebezpečné, možná i neetické, vždyť se rozhodl pro užívání drog sám. Možná vás překvapí, že i to nemusí být pravda. Jeden z mých klientů se jmenoval Marek a v jeho 14 letech mu poprvé nitrožilně aplikovala drogu matka. Od té doby se životem protlouká jako lidská troska a není kdo by mu pomohl. Potkal jsem ale i úspěšného podnikatele, kterému se zabila v autě manželka i se synem a nezbyl mu nikdo. Byla to také sestřička z motolské nemocnice, která své deprese začala řešit odcizováním léku v nemocnici, až se dostala na ulici s jehlou v žíle. Také učitelka z mateřské školky, která nezvládla svůj život a už 10 let se potácí mezi pražskou spodinou feťáků. A mohl bych pokračovat dál. A proto vzpomeňme si na text z Lukášova evangelia 6. kapitoly. Je to verš 37 a tam se píše, nesuďte nikoho a Bůh vás také nebude soudit. Nezavrhujte nikoho a ani Bůh vás nezavrhne. Ano, jistě jsou mezi nimi i takoví, kteří jsou nenapravitelní a možná si z našeho pohledu nezaslouží pochopení a jakoukoliv pomoc. Ale když si otevřeme Lukáše a tu samou kapitolu, tak o jeden verš dopředu je napsáno, vždyť Bůh je dobrý i k lidem, nevděčným a zlým. Musíme se nechat vést Bohem i k problematickým lidem a na náročná místa, pokud víme, že to po nás Pán chce. Vzpomeňme si například na Ananiáše. Najdeme si společně Skutky apoštolů, 9. kapitola. Skutky apoštolů, 9. kapitola a tam od 10. verše. V Damašku žil věřící muž jménem Ananiáš. Tomu se zjevil Pán Ježíš a oslovil ho jménem. Ananiáš se zeptal, Pane, co si přeješ? Pán mu řekl, Vstaň a jdi do přímé ulice, tam v Judově domě najdeš Saula, který pochází z Tarzu. Při modlitbě tě uviděl, jak k němu jdeš, kladeš na něj ruce a on znovu dostává zrak. Zjevil se mu i tvoje jméno. Ale Ananiáš namítl, pane, vždyť o tom muži kdekdo vypráví, jak mnoho zla působí mezi tvými věrnými v Jeruzalémě. A sem přišel s pověřením předních kněží, aby pozatýkal všechny, kdo vyznávají tvoje jméno. Pán mu však řekl, přesto jdi. Myslíte, že to měl Ananiáš jednoduché? Neměl. Měl jít někom za někým, o kom věděl, že je to úhlavní nepřítel křesťanů. Myslíte si, že se nebál? Jsem přesvědčený, že se bál. Ale udělal to. Pán mu to nařídil a potom museli prožít společně se Saulem velké požehnání. Ano, každého z nás si je pán ochoten použít pro jiný druh služby, bližnímu. Snažme se proto dělat ze vší snahou to, k čemu nás pán povolává. Nenechme si namluvit ďáblem, že nás Bůh může použít pro službu, až budeme lepší, až zvítězíme na osobními boji, až se zbavíme toho či ono zlozvyku, závislosti, nebo až lidé zapomenou na náš životní přešlap. Protože právě službou vítězíme nad hříchem a jsme blíže Bohu. Připomeňme si text, který je u Marka v 10. kapitole, kde Jakub a Jan prosí Ježíše, mistře, až usedneš na trůn, chtěli bychom ti sedět nejblíže, nezapomeň na to. A co jim Ježíš odpovídá? Je to ve verši 43. Kdo z vás chce být velký, ať pokorně slouží. Kdo chce být na předním místě, ať je pomocníkem všech. Římanům 12. kapitola, byl to také úvodní verš, na tomto slajdu se píše, když je Bůh k vám tak milostivý, dejte mu sebe plně k službám. Taková oběť mu nejlepší, nejmilejší, tím ho nejlépe můžete uctívat. Celkem jsem strávil jako dobrovolník v drop-inu 1 rok v terénu a 3 roky na středisku, kde jsem dojížděl, i když jsem už bydlel na 100% času doma. Bůh je milostivý a moji životní krizi si použil jako cestu k tomu, aby mě posílil, poučil a hodně věcí naučil. Jsem mu za to vděčný a dnes stále nežiju jako příkladný křesťan, ale i přesto se nebojím sloužit. Ve službě bližnímu mám stále velké rezervy. Ďábel totiž nikdy nespí. A tak se nám snaží namluvit, že přece není tolik času. Je třeba se věnovat práci a hlavně rodině. Ale dnes už vím, že když mě pán k něčemu volá, tak nečekám a řeknu, pane, jeli to tvá vůle, všechno zaříď, o všechno se postarej a já půjdu. Už se nezatěžuju tím, jestli si o mě druzí myslí to či ono. Nestarám se tím, co bude zítra. Vždyť dnešek má svých starostí dost, jak říká písmo. Snažím se každý den být vděčný. To, do jaké míry se mi to daří, ať posoudí Bůh. Ale já se snažím. A tak přeji sobě i vám, abychom ukázali ďáblu, že u nás nemá šanci, že jsme boží děti a přestože nejsme dokonalí, tak jsme si vědomi jeho láskou k nám a to nás posiluje. 1. Petrova 2. kapitola říká, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, lid náležící Bohu. Toto určitě všichni známe. Dostali jsme také ale jasný úkol, dokonce příkaz, který je u Matouše v 10. kapitole. Uzdravujte nemocné, mrtvé probouzejte k životu, vyhánějte démony. Ano, tento text můžete namítnout, byl v tu chvíli určen učedníkům, kteří stáli při něm. Ale Ježíš to o něco později rozvinul více, a to je u Jana ve 14. kapitole. Pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím a ještě větší. Za cokoliv budete prosit v mém jménu, učiním to, aby byl oslaven Otec. A já jsem přesvědčen, že tento text se právě týká situací, kde je třeba uzdravit, vzkřísit nebo vyhnat určitého démona, který obtěžuje našeho blížního. Toto zaslíbení je stále platné. Ježíš v tomto textu říká, kdo věří ve mne, ten bude činit skutky, které jsem vykonal já, a ještě větší. To jsme přece my, jinak bychom zde dneska nebyli. My věříme v Ježíše Krista. A tak připomínejme si tyto zaslíbení, využívejme mocné Ježíšovo jméno a snažme se je aplikovat v našich životech. Už není mnoho času. Bůh vám žehnej. Amen.